Zaki ka bataki, chapitre folo. Ne zaki, mi ye ala ni matri, Yezu Krista ka barakela ye, mbe bataki ni chi au Israel de ouma, mi un jense ni be, dinye fan be la, ka ou fo. Mba de un, korobol sifa ou sifa mana se auma, au ka ou yere jati, mogo daga mouni un ye. Bari, au ba lonko, toro mi be soro Yezu koson, ko be ke sababu ye, au be ka ke mouni baga ou ye. Nga, o mounyili ni ka dafa. Wasa, au kake mogo dafa ni unye. Ani fien kana soro au la feu. Noe a soro, na o do deseni lo akli tri ala, o tri ka dali ala fe. Abe na dama, a tre mangwele, abe mogo be son, ka kanya. A tan son o, ka soro kan son. Nga, o tri ka jigi la ala kan, ka dali. A kana siga siga hali fitini. Bari, mogo mimbe siga siga, o tigi bonin be baji fe. Fonyo bo mi lamara, ka tarana ye fan be. O tigi kana miri, ko abina fendo soro matigi fe. Bari, a aklite kelen kan, abe sega, a ka koketa ou bela. A ou min ou ye fanta ou ye. A ou ye nison dia. Bari, ala ba ou korota. Min wasanin be, ni olu do nagasira, a ka nison dia ou la. Bari, abina sa, inafo bin ferin. Lebe faria ka binja, a ferin ka chenyebe bang, katla ka ben chukumina, o chukukilina, mogo wasa niun, bena ben uka barala. Mogo miunbe jija, ka sige munyu, o tigi dagamuninlo. Bari, na sera ka sige nunu munyu, abena nim bambali soro, aka tonoye. Ala tunya dadi akanubaga uma, ko, obena omi soro. Ni kojugu ke nige dona mina, o tigi kana foko ala nolu. Bari, kojugu nige ti ala mene feu, afanate mogo si nige ka don kojugu la. Nga, mogo kelen kelen be, konona ko lebe kojugu ke nige don ala. Aywa, ni kojugu nige jidira, mogo kono, abe nani akeye. Ni akeye fanga soro akan, abe nani sayaye. Mba deun, au mou koka di neye, au kana au yere nige de. Ambe fe nyuma mounumbe soro, no dafanin lo, obe bo ala le fe. Mi ye tle ni kalo ani lolo dan. Ati yelema, dibi te akako sila. Adiara ala ye, ayan dan, aka tienkuma barka la. Wasa, anka ke aka dan fe unbe nye mwo ye. Mba de un, au minko kadine ye, au ka lonko sebe ko, mwo kelen kelen be, kakanka lameni ke, kanya. Nga, akana telia kakuma, akana dimi juna. Bari, mwa min dusu gwanen lo, o tigi te kotle ni ke ala nya koro. O kama, ko ko be mwa noro ala nyana, ani juguya be, au ko be dabla. Ala kakuma mi ba o kono, au ka son oma, ni yere majigiye. O kuma ni, obese ka au kisi. Au kana au yere nige fana, ko au be to ka ala kakuma lame. Nga, au ko lame, ka labato. Mogo mibe ala ka kuma lame, nata labato, o tri bonimbe mogo fe, miba yere fle dumbalin kono. Aba yere fle, na bora yin, abe nyine, a yere chukuko. Nga, mogo mibe saria sebe sebe kono na kuma lame, ka nya, ka janto ala, nati nyine ako, ani kato ka labato, o tri koni, bina here soro, aka kewalula. Okuma ni lebe mogo ke horon ye. Ni miya miriko, alebe alasira tagama, kasoro ata kuma chuko kolosi, otigi ba yere nige. Kunti otigi ka alasira kola. Alasira tagama chuko mit leninbe, ni fienta la, anfa ala nyakoro, ofle. Eki janto falato, ni firia muso ula, ukatoro tumana. Ani, eki yere tanga, dien ka ko noro ni unbe ma.